Čućete sada, dragi slušalci, deo jedne neobične dušekorisne knjige koja je nedavno objavljena. To su duhovni dijalozi vođeni preko Skype-a arhimandrita Gavrila, igumana manastira Lepavina. Prenosimo vam deo razgovora oca Gavrila sa ljudima koji su mu se javljali preko Skype-a. Dijaloge čitaju glumica Sonja Kolačarić, Aleksandar Veselinović i Ljiljana Sinđelić-Nikolić, koja je napravila izbor iz knjige. Emisiju snimala Dragana Mirković.
Oče, molim vas, molite se za zdravlje mog oca Petra koji ima probleme na poslu.
Poštovana sestra Aleksandra, sinoć sam primio vašu poruku, ali nisam stigao da odgovorim. Bio sam zauzet odgovaranjem drugima do u kasnu noć. Pišeš mi o bolesti svoga oca. Prvo mora da se disciplinuje, pre svega da se Bogu moli često, da odlazi u crkvu, da se pričešćuje, da se posavetuje sa svojim sveštenikom kao sa duhovnim lekarom. Mora da troši lekove koji mu lekari preporučuju. Na nama samima stoji da se lečimo i da malo duže poživimo, ali nećemo večito da živimo na ovoj zemlji. Zato uvijek da budemo spremni za večnost, za carstvo nebesko, gde nema tuge i uzdisaja. Treba da se trudimo u činjenju dobrih dela i čuvanju od greha.
Moj otac je imao problema sa direktoricom na poslu i od brige se razboleo, pošto je mnogo osjećajan čovek.
Sestra Aleksandra, nema mesta bez iskušenja i problema. Čovek nikad nije zadovoljan, stalno mu nešto nedostaje. Nedostaje mu zdravlje, novac ili nešto drugo, ali ponajpre mir u duši, a to mu niko ne može dati ako se on sam ne potrudi da ga zadobije. Gospod nam je sve dao, a čovek traži više od onoga što ima i onda je nemiran. Svi su mu krivi i svi mu onemogućavaju da bude onako kako on misli da je najbolje. Treba da čitamo Sveto pismo, dela svetih otaca, da čitamo sa pažnjom i da se onda potrudimo da u skladu s tim i živimo, barem delimično, koliko naša snaga dopušta i koliko naš um shvata. Vašeg oca ćemo pomenuti u molitvi pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice.
Hvala, oče Gavrilo, na lepim rečima.
Hoću ja vama da postavim jedno pitanje. Vi ste obrazovani, imate civilno obrazovanje, a mene zanima kakvo vam je duhovno obrazovanje. Da li razumete sve radnje na svetoj liturgiji? Šta znači, na primjer, mali hod kad sveštenik izlazi iz oltara sa svetim evanđeljem ili veliki hod kad sveštenik izlazi sa svetim darovima? Kako doživljavate liturgiju? Kakva su vam osjećanja dok ona traje ili kad završi? Jer liturgija se nastavlja i van crkve. Osnovno značenje reči liturgija na grčkom jeste radnja koja se pokreće. Na ova pitanja nemojte odmah da mi odgovorite. Možete i sutra, posle malo razmišljenja. I možete slobodno da me pitate ono što vam nije jasno. Tako će naše dopisivanje da bude na duhovnu korist, a ne praznoslovlje.
Recite mi koju molitvu treba da pročitam kad okadim kuću.
Pročitajte, neka vaskrsne Bog i neka se razveju neprijatelji njegovi i neka beže od lica njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja, tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i koji radosno kliču raduj se časni i životvorni krste gospodnji, koji razgoniš đavole silom na tebi rasvetoga gospoda našega, Isusa Hrista, koji je sišao, upakao i satro silu đavolsku i koji nam je darovao tebe krst svoj časni za prognanje svakog protivnika. Časni i životvorni krste gospodnji, pomaži mi uvek sa presvetom vladarkom i svima svetima tvojim u vekove vekova. Amin. Tu celu molitvu iz molitvenika treba da naučite i da u iskušenjima izgovarate.
Mnogi ljudi smatraju crkvu jednom institucijom koja svojom filozofijom primorava mase da zavise o njoj, a s druge strane ona, to jest crkva, ponaša se kao maćeha prema svome stadu. Tužna sam, jer takav stav ima i moj muž. Nikako da se smekša, a najgore mi je to što me stalno uverava da je u pravu.
Svako ima pravo na svoje mišljenje. Zašto bi ti bila tužna? Kamen pod jezik i ćuti, ima on svoje brige na poslu i kad dođe kući da se malo rastereti, ti počneš sa svojom ideologijom. Zablagodari Bogu što imaš dobrog muža koji ti ne brani da ideš u crkvu.
Kako se moliti za neposlušnu decu?
Gospode Isuse Hriste, prosveti um mojoj deci da slušaju svoje roditelje.
Oče, kako da nađem duhovnika? Kako da steknem poverenje u lice koje treba da me duhovno rukovodi?
Duhovnika treba dobro proceniti. Da znaš, postoji sada jedan problem u Rusiji, a toga ima i kod nas, to je mladostarčestvo. Radi se o duhovnicima koji nisu prošli školu poslušnosti, a već su postali učitelji drugima. Kao kad slepac slepca vodi, pa oboje u jamu padaju.
Kako da znam da li je neki stariji sveštenik prošao školu poslušnosti ili neki mlađi?
Po crkvenim propisima svaki vernik treba da je potčinjen svom parohijskom svešteniku, bio on star ili mlad, jer parohija je duhovna zajednica, a sveštenik je postavljen od episkopa da bude na čelu te zajednice. Ako ne poštujemo taj poredak, onda nastaje anarhija. Vernik može i treba da posjeći i druge crkve i manastire, ali znaš da čovjek ima samo jednu porodicu i rođen je od jednih roditelja. A ako se roditelji zbog nekog razloga posvađaju i rastanu, deca počinju da lutaju.
Meni ostaje problem to pitanje kako da nađem duhovnika, koji će moći da prati moje stanje i da me bolje upozna. Nadam se da ću i to pitanje rešiti.
Rešit ćeš kad budeš poslušna i smirena i kad ne budeš mnogo zahtevna. Savjetujem ti da više čitaš žitija svetih, da razmišljaš o pročitanom, a da praznoslovlja bude što manje.
U životu sam se sačuvao od većine poroka, ne pijem i ne pušim, jedem umereno, mada sam zaradio čir kada su se moji roditelji razvodili. Imam jedan greh koji ne mogu da pobedim i mada mi je 25 godina uvek padnem u iskušenje. Imam devojku već 4 godine i još je nisam doživeo kao ženu, iako imam neke odnose s njom. Ponekad me muče demonski napadi u snovima, kao da me demon prožima da su mi crvi u celom telu. Duh je budan, a telo se muči.
Samo se ti, brate Petre, moli Gospodu. Čuvaj se greha mladosti, jer sve je ovo zemaljsko prolazno, a duša je večna. Trudi se za zadobijanje carstva nebeskog, koje je neprolazno, iskušenjima svuda, kako u svetu, tako i u manastiru. Ko ih pretrpi do kraja, bit će spašen. Širok je put koji vodi u pakao, a uzak je onaj koji vodi u večno blaženstvo.
Sada da vam kažem moju najveću muku od koje me strah da ne poludim. Išao sam na ostrog. Prespavao sam kao i mnogo naroda napolju. Probudila me vika neke đavoimane devojke i to me je strašno uznemirilo. Ujutru sam krenuo da se poklonim kivotu i uhvatio me je nemir, bol u želucu i drhtanje zuba. Već evo 3 godine idem jednom godišnje da se poklonim svecu i uvek na radost i kajanje, a ovo me je toliko ražalostilo, vratio sam se pred sami ulaz, nisam mogao da izdržim. Kad sam sišao dole, ona devojka je ponovo počela da urliče i to me je strašno omelo. Sad mi se čini da ni u crkvu ne mogu da uđem. Da napomenem da sam ispitivao fenomen ulaska demona u čoveka, da li me je to prelestilo ili šta već. Šta da radim, kao da sam proklet. Savetujte oči i pomažite, jer savet i utehu ne nalazim. Sve ću učiniti što mi kažete.
Brate Petre, ovo ti je za utehu. Kad sam živao na Svetoj gori, išao sam jednom duhovniku, pa sam mu se žalio na svoje iskušenja, kao što se ti sada žališ i pišeš mi o svojim iskušenjima. Njegov odgovor je bio kratak i jasan, po iskušenjima da se ravnamo. Kao kad gledamo živu na barometru do kojeg se stepena podigla, tako po iskušenjima koje imamo da gledamo koja nam je mera u duhovnom životu. Što su nam trudi želja za duhovnim životom veći, to su iskušenja veća i po tome možemo da se ravnamo.
Da li se iz ovog što sam rekao može zaključiti da sam đavoiman, pošto to nekad pomislim?
O đavoimanosti niti pomisliti nema ni reči o tome, to je samo iskušenje. A tražiti neke specijalne duhovnike, to je neka vrsta visokoumlja. Imaš sveštenika u parohiji gde živiš, idi njemu se ispovede i bit će ti lakše. Nemoj puno da lutaš i tražiš nekog razvikanog duhovnika. Tvoj duhovnik je tvoj sveštenik u tvojoj parohiji gde živiš. Prvo moraš njemu da ideš i da mu kažeš šta te boli i on te onda šalje specijalisti ili u bolnicu da se dalje lečiš od bolesti. A ne da ti sam ideš kao guska u magli.
Oče, ali postavlja se jedno pitanje. Šta ako ti sveštenici boluju od bolesti sveta, ako nisu dostojni svog poziva, ako jure za novcem, na primjer, ili još gore, jure žene?
Nije naše da gledamo njihove nedostatke. Oni su pod blagodaću Duha Svetog. Njihove sveštenoradnje su dejstvujuće, a za svoje nedostatke sami će dati odgovor Gospodu. Ako nećemo da se poveravamo, slaba nam je vera. Lekari imaju svoje mane. Ali kad se razbolimo i treba da se operišemo i kad nam je život u opasnosti, ne pitamo je li grešan ili pravedan, da li je vernik ili nevernik, nego se predajemo njemu ruke. Ovo što si rekao unapred za sveštenike, to su naša lična iskušenja.
Oče Gavrilo, blagoslovite. Oče, osjećam da mi mnogo pomaže Isusova molitva. Međutim, nedovoljno se molim, onda uzmem brojanice da mi se molitve ne bi rasijavale, ali tad mi misli često odlutaju. Posavetujte me, oče.
Kažeš da ti Isusova molitva mnogo pomaže. Isusova molitva je, kao što znamo, veoma kratka, a veoma moćna, uznosi se pravo kod Gospoda. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešno. Kada bi ljudi znali kolika je moć Isusove molitve, nikada se ne bi odvajali od nje. U prvom delu molitve obraćamo se živom Gospodu i svedočimo da je On jedini Gospod kome se molimo, jedini koga ispovedamo, jedini koga imamo, jedini koji nas nikada neće ostaviti i zaboraviti i jedini koji nas uvek s ljubavlju čeka na našem grešnom putu, jer samo je njegovo carstvo i sila i slava sada i uvek i u vekove vekova. U drugom delu molitve opet njemu, našem Tvorcu, izražavamo pokajanje, iskreno pokajanje i molimo ga, pomiluj me grešno. Vidite, nema nijedne suvišne reči. Isusova molitva je molitva nad molitvama, molitva pokajanja, molitva spasenja. Što više usrednih Isusovih molitava uznosimo, sve smo Bogu miliji i bliži, a život naš će biti ispravniji i put u Carstvo nebesko čistiji i dostojniji. Od svetogorskih staraca sam naučio da Isusova molitva zamenjuje sva molitvena pravila, sve akatiste, sve molebne, samo ne svetu liturgiju, jer se na svetoj liturgiji u svetoj tajni pričešća sjedinjujemo sa samim Hristom. Iznad svete tajne pričešća nema ni jedne molitve, jer bez sjedinjenja sa Hristom ni jedna, pa ni Isusova molitva nije delotvorna. Sveti starci također kažu da Isusova molitva jača čak i od pojanja na svetoj liturgiji, dakle ne samo od čina svete tajne pričešćivanja časnim darovima, jer ako se, ne daj Bože, desi zemljotres u toku svete liturgije i ako moramo zbog zemljotresa da izađemo iz crkve, umnu molitvu mi ne moramo da prekidamo. Naprotiv, uznoseći dalje Isusovu molitvu, mi ostajemo u zajednici svete Trojice, zajednici Oca i Sina i Svetoga Duha. Značajno je napomenuti da je Isusova molitva delotvorna samo za vernike koji su kršteni i koji se redovno pričešćuju. Umna molitva za krštene je delotvorna kada donosi radost i smirenje.
Za upražnjavanje Isusove molitve mnogo mi pomaže brojanica. Međutim, video sam da mnogi na ruci nosi po nekoliko brojanica. Ponekad stavim i ja dve ili tri na ruku, ali plašim se da je to ipak folklor. Ne bih želao da grešim.
Brojanica je podsjetnik na činjenje umne molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Sa ovih nekoliko reči mi izgrađujemo večno spasenje. Brojanicu treba uvek nositi sa sobom i držati je na levoj ruci. Kad god imamo malo vremena, bilo na poslu, bilo u autobusu, pred spavanje, na putovanju, treba uzeti brojanicu u desnu ruku, između palca i kažiprsta i kod svakog čvorića izgovarati reči Isusove molitve. Tada nastojimo da odagnamo sve druge misli i da umom pratimo reči molitve, a srcem da je osjećamo. Ako nam brojanica bude služila za umnu molitvu, prvo ćemo osjetiti telesno smirenje i otpuštanje od napetosti i umora, a onda dolazi duševni mir i prestaje svaka nervna napetost. To su već duhovni plodovi gdje čovjek počinje da biva uzvišen i srećan. Brojanice su nekada pleli samo monasi i monahinje po blagoslovu i uz velike molitve. Zato brojanica nije samo sredstvo za molitvu, već i svetinja koju treba tako i čuvati i uvažavati. Brojanica koja se nosi oko ruke obično ima 33 čvorića, što napominje 33 godine koliko je Gospod Isus Hristos imao kada je postradao i vaskrsao. Ako se čovjek iskreno moli, njemu je potrebna samo jedna brojanica i to da se dostojno nosi. Nositi brojanicu, a ne moliti se, nema nikakvog smisla.
Pomaže Bog, Oče, blagoslovite.
Bog te blagoslovio.
Oče, nedavno sam krenula u crkvu. Počela sam postim u sredu i petak. Rekli ste da treba i da se pričestim. Poslušala sam vas i uči sam i to obavila u našoj mesnoj crkvi. No, Oče, na duši mi ništa nije lakše. Ne osjećam nikakvu promenu, sve isto kao i pre.
A šta si rekla svešteniku na ispovesti?
Pa da se kajem za sve.
Kako to za sve? Da se kaješ iz atomske bombe na svetu?
Ne znam, Oče, na šta mislite.
Pa ne ide se na ispovest da pričaš svašta. Ispovest mora da izlazi iz dna duše. Pre nego što pristupiš svetoj tajni, dobro razmisli kojim si svojim delom ranila tuđu i svoju dušu. Sve onako lepo, po Božjim zapovestima, da se preispitaš, da se pokaješ, da suzama umiješ svoje grehe, da ti je istinski žao što si ih počinila. Grehom mi raskidamo savez sa Bogom, a pokajanjem i svetim pričešćem ga opet uspostavljamo, tako da se pripremiš. Treba sljedeću nedjelju ponovo da ideš na ispovest kako sam ti rekao, pa mi se posle opet javi, za nedjelju dana.
Pomaže Bog, Oče.
Bog te blagoslovio. Jesi li me poslušala?
Jesam, oče. Bila sam ponovo na ispovesti. Rekla sam sve po redu, od kako se sećam, sve što sam Gospodu zgrešila. Napisala sam na papir da ne zaboravim.
E, to je dobro. Često puta kad pred sveštenikom treba reći greh, đavo ga sakri i zaveže jezik kao što zmija pobegne pod kamen.
Danas se, oče, osjećam kao da sam se ponovo rodila. Nekako sam lagana i u telu i u duši. Zagrlila bih ceo svet svojim rukama. Oplakala bih svačiju ranu. Opšte je poznato da svaka kriza u svetu, pa i u svakoj državi, donosi najezdu sekti. Kako ste se vi u ratnom okruženju na tim trusnim područjima borili za očuvanje pravoslavlja?
Kada sam video da je u narodu zavladao veliki strah, počele su razne bolesti, nezdravlje, znao sam da te duševne bolesti moramo da lečimo. Mi, duhovnici sa svojim sveštenicima. Da, tada su se pojavile mnoge sekte da se tobože nađu ljudima u nevolji. Uvidio sam veliku opasnost od njihovog prisustva na tim prostorima. Iako sam bio veliki protivnik uvođenja kompjutera u manastir, po preporuci i blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva metropolita, gospodina Jovana, kupili smo kompjuter i ubrzo počeli da štampamo duhovne listiće, a kasnije i časopis Put, istina i život sa veoma pažljivo biranim dušekorisnim temama. Tada bih sakupio tog materijala i zamolio da me neko odveze do sela. Onda bih išao peške od kuće do kuće, posjećivao porodice, razgovarao sa ljudima, ostavljao im duhovne listiće, a kasnije časopise, koji su im, verujte, mnogo značili. Čuvali su ih kao svetinje po kućama, čitali i duhovno jačavali, imali su osjećaj da ih neko čuva, da se moli za njih, da nisu sami.
Oče, da li su te sekte bile uporne u svom poimanju vere?
Da, i oni su želili da ih ljudi prihvate. Ponekad bi se i sam sreo sa Jehovinim svjedocima u selu. To su, nažalost, zalutali mladi ljudi, ubedljivi, uporni. Oni su radili svoj posao, a ja svoj. Nikada se nismo sukobljavali. Oni su ostavljali ljudima gomile materijala, ubeđivali ih kako su ostavljeni od svih, samo se tobož oni brinu za njih. To je bila njihova misija, jer lako je bilo manipulisati ljudima u tim smutnim vremenima. Moralo se brzo reagovati. To je ipak bila naša njiva, naše stado. Ako mi spavamo, naravno da će tu našu njivu drugi žnjeti. Nisu nama sekte krive, jer dok mi dremamo, oni rade. A kada nam je Gospod dao da budemo pastiri njive njegove, moramo da čuvamo svoju njivu, svoje stado. I ja bih dolazio kod tih domaćina, popričao sa njima, hrabrio ih, molio ih da se više mole, da se Bogu obraćaju, da bez Gospoda u srcu nema života. Rado su me primali. Mnogo im je značilo kad im dođem. Radovali su se kao da im je došao roditelj u kuću. Nakon toga su ove sekte nestajale, prosto tu više nisu imali mesta. A i domaćini su ih odbijali i govorili, imamo mi naš manastir i našeg oca Gavrila, nismo mi sami, zato smo stalno morali da budemo uz narod.
Dobro jutro, oče moj Gavrilo.
Bog blagoslovio, brate Petre.
Oče, je li normalno da imam mesijanske misli, da sam odabran od Boga da budem svetitelj i slično, ili je to od đavola? Te misli dolaze od moje vere, jer imam osjećaj da mogu mnogo toga da učinim u Bogu.
Brate Petre, pazi se da ne padneš u prelest. Pogledaj na našem sajtu, saveti duhovnika i odgovori na svakodnevne nedoumice verujućih ljudi.
Sve mi je jasno.
Otkud ti ta misao? Izgleda da je od levog.
Mene je strah te misli. Kad bih se očistio od greha i više ne bi grešio. Ovako se smirujem jer se sećam grehova svojih, a kada bi se očistio od grehova svojih i živeo čisto u postu i molitvi, ko zna šta bi onda bilo.
Tek bi tada postao visokouman i izgubio bi smirenje, ali to ne znači da i dalje živiš u gresima, nego se suzdržavaj i čuvaj da ne padneš u njih i čisti se pokajanjem.
Pa toga me i strah, verovatno zato po milosti Božoj ovoliko i padam. Ali našao bih ja smirenje, gledao bih dela svetih i očajavao na time kakav sam, i uz duhovnika ako se sluša bilo bi dobro. Ali nekako imam osjećaj da bih mnogo mogao ljudima da pomognem, a to može valjda svako ko se od srca predaje Gospodu, možda otuda te pomisli. Kod vas je oče kao u ranim vremenima, sve javno.
Smirenjem i dobrim primjerom se više postigne nego oratorskom veštinom, prefinjenim rečima.
Tako su meni kad sam počeo da čitam Bibliju govorili, što to čitaš, ništa se tu ne razume.
Tim ljudima su nerazumne reči Svetog pisma, zato što su u grehovnom mraku.
Dobro, neke duboke priče kao ona o 10 devojaka ili o sejaču, ali tu pomaže vladika Nikolaj. Ali najvažnije je taj osjećaj bliskosti istine kada se čita Sveto pismo, radost i mir.
I ti svojim primjerom pokazuj, i duhovno ulje uvek imaju svetiljki.
Samo dobar duhovnik, poslušanje i ići će to.
Samo ne menjaj duhovnika. Sad hoću ovoga, sad ću poći onome. Ne valja menjati lekara, jer onda bolesnik ostaje neizlečen. Počnu se mešati lekovi, pa dolazi do trovanja. Od toga još gore bude. Takve ti misli dolaze od nečastivog. Traži ne čuvene, nego smirene duhovnike.
Ja sam sada odlučio da slušam, barem tako mislim.
Koliko će to trajati?
Vaše famozno pitanje za mene. Bilo bi dobro za mene da traje, jer mučim sebe i fizički će oboleti ako ne bude trajalo, a možda i umno obolim.
Čuvaj se, brate visokoumlja, to je najopasnija duhovna bolest koja se teško da izlečiti.
Danas ću ponovo zvati svog duhovnika da mi kaže kada dođem.
Samo se može dobiti žuti karton. Koliko će to trajati?
Oči, vi me to stalno pitate jer znate da sam ja kao vetar. To je veoma nezgodno pitanje za mene.
Ipak, pobedi sebe. Budi poslušan. Slušaj savete svog duhovnika.
Nema mira za pisanje. Rat je za dušu, ovaj kapitalizam ili šta je već. Ja šefa na poslu slušam, ali sad bi i drugi da šefuju, da me ubacuju u posao koji nije moj. E, ne može.
Ne daj se, brate, pa kud puklo da puklo. Jesi li ti djetić Crne Gore srpskoga roda?
Osjećam se duhovno porobljen. Telefon mi zvoni svaki čas i kad sam kući. Ne mogu se i neću se dati.
Budi hrabar i ne daj se. Brani se molitvom.
Sad kad imam duhovnika, verujem da će me Gospod naći i da ću ja naći njegov put za mene. Oče, zvala me direktorica. Ne samo da sam oslobođen popisa za vazda, nego hoće i da ulažu u mene, da mi finansiraju usavršavanje u informatici. To je dobro, ali ja želim da usavršavam duh u Bogu, da se bavim Isusovom molitvom, da imam Boga u srcu.
Ovo prvo ne odbij, a od molitve Isusove ne odustaj i u njoj se usavršavaj.
Znači, ako to ne odbijem, moj život ipak ostaje u ovom svetu. Ili vi tako osjećate da ću ja ipak biti Mirjanin?
Završi do kraja to što si započeo, da imaš crno na belo. Ti si pomalo nestabilan, često i brzo menjaš odluke. Čas bi ovo, čas bi ono, čas bi se ženio, čas bi u manastir. Čuvaj zagrijano mesto gde jesi i slušaj tvoje pretpostavljene, koji misle o tebi i tvojoj egzistenciji, kad si stekao poverenje kod njih. Poverenje si stekao poslušnošću, dobrotom, smirenjem i savesnim svojim radom na mestu na kojem jesi. A za sve ostalo nije kasno. Sve u svoje vreme i na svome mestu biće po Božjem promislu.
Molite se za mene, oče, pa ako Bog da da za odmor dođem k vama, ako me primate.
Neka ti je blagosloven dolazak. Rado te očekujemo s blagoslovom gospodnjim i čudotvorne ikone presvete Bogorodice Lepavinske i svetog ispovednika Kodrata Lepavinskog.
Dobro, oče moj mili.
Dođi kako ti bude odgovaralo, samo da je zdravlja i pameti zdrave. Slušaj, poštuj starije, blagoslov gospodnji se izliva i nagrađuje onoga koji ima smirenje i trpljenje. Samo pogledaj hronologiju od jutros. Kako smo počeli ovaj današnji duhovni razgovor? Kako je sve išlo i šta se sve dobro blagoslovom dobilo? I mnogo šta se razbistrilo i radost donelo na dan svetog apostola Filipa.
Da, jeste. Baš je sve iz mog nesklada došlo u sklad na kraju priče danas. Slava Bogu, oče moj. Pomoz Bog!
Bog blagoslovio brate Filipe.
Ne znam kako da počnem ovaj razgovor. Već danima me muče rđave misli.
Misli dolaze kao vetar i njih se ne može zaustaviti, ali se može boriti protiv njih. Treba ih molitvom odagnati. Koliko vam je godina, brate Filipe?
17. Sad će 18. Ali ove misli su toliko nepodnošljive da je to strašno. Vređaju Boga. Ne mogu da spavam noću zbog njih.
Kako si došao na naš Skype program?
Preko sajta manastira Lepavine.
Ideš ti redovno u crkvu?
Da, ali razmišljam da prestanem, jer bolje je ne ići nego ići sa ovakvim mrđavim mislima.
Da li pohađaš veronauku?
Ne, imao sam je u osnovnoj školi. Koliko težak greh misli može biti?
Sigurnije biti u lađi crkve. Manja je opasnost po pogibelj duše. Misleni gresi nisu tako teški kao oni učinjeni. Postoje pokajanje i ispovest. Pada se i ustaje. Gospod je došao i stradao radi grešnika.
Ja se Bogu molim svakog dana. Neka čak i preterujem u tome ako se može preterati u molitvi. Ipak ne treba moliti za svaku sitnicu.
Molitva je za dušu potrebna kao vazduh za život tela. Čovek ne može da živi bez vazduha, tako ni duša bez molitve. Kroz molitve mi opštimo sa Gospodom, Ocem našim nebeskim, koji nas je stvorio i život nam dao.
Znam, ali bojim se da ja više ne postojim za Gospoda.
Još si ti mlad da bi tako duboko mislio o grehima, a greha se treba čuvati i izbjegavati ga.
Oče, blagoslovite.
Bog te blagoslovio, brate Petre.
Nije bilo napada sinoć. Zakrstio sam krevet i stavio svetogorske velike starce pored sebe da me čuvaju.
Vidiš kako si se setio šta treba da uradiš. Da staviš fotografije poznatih svetogorskih staraca podvižnika, da te zaštite od demonskih iskušenja.
Ja sam ih bio spremio u omot. Kažem, nisam ja dostojan da oni budu u mom domu na vidnom mestu. Nečist je moj dom. Ali sam se predomislio. Stalno će stajati pored mene.
I njih su u vreme mladosti ista ta iskušenja napadala kao i tebe sada. Istu tu borbu su imali kao ti sada. I zato su ti pritekli u pomoć svojim molitvama Gospodu. Ali i ti se trudi da ideš njihovim stopama i dostigneš kroz duhovni podvig njihov svet i život.
Meni je najveći problem taj demon bluda. Ali kako je zanimljivo, čim počneš da se trudiš, eto njega da napada.
Smiri ga postom, molitvom i smirenjem. Samo su kroz duhovnu borbu plodovi rodni. I iskušenja su korisna. U savladavanju iskušenja se stiču čvrstina vere i podviga ka savršenstvu u duhovnom životu i spasenju duše.
Pomoz Bog, oče Gavrilo, da nastavimo jučerašnji razgovor o tome koliko težak greh mišlju može biti. Da li su svi jednaki u raju, odnosno paklu? Mi smo na veronauci učili da je raj podeljen na neke koncentrične krugove.
Bog te blagoslovio, brate Filipe. Raj i pakao počinju već ovdje na zemlji. Ako čovjek učini neko zlo i ako se ne pokaje za taj učinjeni greh, onda mu više savest ne da mira. On je uznemiren i nema spokoja nigde. Tu je već počeo pakao ovdje na zemlji. Kao što sam rekao, iz tog stanja može da se izvuče pokajanjem i ispovešću i rešenošću da više ne čini ono što je činio. Onda će steći mir u sebi i spokojstvo, a taj mir je na zemlji deo raja i on je već krenuo ka raju nebeskom.
Trudim se da živim po Svetom pismu, ali se plašim da sam počinio neke grehe koje mi Bog neće oprostiti.
Ispovedaj se, pokaj se i nemoj više da činiš ono što ti opterećuje savest i steći ćeš spokoj i mir u srcu svome.
Nekad mislim kako je Bog meni unapred spremio pakao i tada čak počinjem da ga mrzim, što mi jako teško pada, ne želim da mrzim Boga.
Čuvaj dušu od grehovne prljavštine, od greha mladosti, telesnih greha u koje mladi lako padaju.
Pitam se je li Bog zaista tako dobar. Ako je zaista tako dobar, moram i oprostiti moje grehe, makoliko oni teški bili ako se iskreno kajem. Ima li iko bolji od Boga? Ako nema, onda bi svi ljudi bili u raju. Sve bi nam oprostio.
Bog je milostiv. Bog je ljubav. Bog svima oprašta. Svima onima koji ispunjavaju njegove svete zapovesti. Svaki greh je oprostiv, osim hule na Duha Svetog.
Možete li mi objasniti šta je to hula na Duha Svetog?
Najteži greh hule na Duha Svetog jeste samoubistvo. Brate Filipe, za sada toliko, sutra nastavljamo u isto vreme.
Pomoz Bog!
Bog te blagoslovio, brate Filipe!
Izvinite što vam dosađujem.
Nešto si poranio, brate Filipe.
Jutros mi je jako teško. Nisam u školu otišao.
Šta se dogodilo?
U takvom sam psihičkom stanju da ništa ne mogu da radim. Teško je objasniti.
U kakvom stanju? Šta te muči? Kakva su iskušenja?
Bojim se, oče Gavrilo, šta će biti posle moje smrti. Moji roditelji su jako potreseni, a ja ne želim da ih nerviram. A sve je počelo s onim prokletim mislima kad sam nekoliko puta opsovao Boga iz čiste mira, u životu nisam dotad uzalud uzeo ime Gospodnje.
Onda sada molitvu. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešno. Neprestano ponavljaj, poluglasno kad si sam, kad putuješ ili kad nešto radiš, ili u sebi, kad si među ljudima. I onda neće lako naići te misli koje tebe muče. Neprestano ponavljaj tu molitvu, to je najbolje oružje protiv zlih misli.
Ponavljam ali ništa, svi moji snovi su nestali u jednom trenutku.
Proći će, to je samo iskušenje. To je samo trenutno, proći će to stanje.
Sve je krenulo tako dobro, vratio sam se u život, sve mi je krenulo za rukom i onda odjednom te užasne misli. Zatim iz tih misli su izašle reči, zar neće i dela?
To su predvojničke vežbe, da se učvrstiš i naučiš za veće duhovne borbe. Kroz borbe se dolazi do pobede, a pobedom se dobija nagrada od Gospoda.
Kao da su se neki glasovi pojavili u mojoj glavi koji mi govore da je Bog zao, da ne treba da verujem u njega. Teraju me da mu govorim pogrdne reči, a ja to ne želim. Ne želim da dam dušu večnom ognju.
Bez predaje, brate Filipe. Misliš da su teška iskušenja koje imaš, no znaj da Gospod dopušta na čoveka onoliko koliko on može da nosi. Samo ti kreni u susret Gospodu, u njegov očinski zagrljaj. On je pun ljubavi i svima prašta, kao što otac prašta svojoj rođenoj deci. A za adske muke, tamo mi nismo bili, pa ih i ne znamo, i bolje da ih ne osjetimo. Nekako stalno idemo da istražujemo kako je u paklu, a nikako da pređemo na to kako je u rajskom blaženstvu.
Ko zna kakvi su kriterijumi ulaska u raj?
Svak dobija po svojoj zasluzi. Činjenjem dobrih dela, čuvanjem od greha koji su pogubni za dušu. Moli se Gospodu i spašćeš se.
Hoću da se molim, ali ne mogu.
Savjetovao bih ti da odeš svome nadležnom parohijskom svešteniku da se sa njim posavetuješ. On je tvoj duhovni lekar koji će ti pomoći, jer ti je najbliži i možeš lično da porazgovaraš s njim. Najverovatnije te on poznaje i zna za tvoje duhovno stanje. Ja ću te pominjati u molitvi ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske. Ako budeš imao potrebu, večeras mi se javi.
U redu.
Bog te blagoslovio i neka ti da mir duhovni i prosvjetljenje uma.
Blagoslovite, oče.
Bog te blagoslovio, brate Mihajlo. Kad ćeš na Svetu Goru?
Sljedeće godine. Ove godine sam išao po Srbiji, Crnoj Gori, spremao se za Svetu Goru, pa ako Bog da Jerusalim. Planiram neke ruske manastire obići, a do nove godine želeo bih do vas doći.
Hvala Bogu, da posle kad odeš u manastir ne postaneš monah skitnica, nego da pustiš duboke žile u jednom mestu, da budeš stabilan i primeren monah. No i od monaha skitača ima neke koristi, oni prenose vesti iz manastira u manastir. Makar postoji ova moderna tehnologija kojom se prenose vesti, kalođerske su ubedljivije i istinitije.
Čitam puno knjiga o raznim manastirima i iscijeljenjima, pa bi ih voleo obići, inače me ne drži jedno mesto.
A, i ti si od skitajućih, ali se s godinama sve to stabilizuje i za putovanja treba imati dar.
Nisam oženjena, voleo bih. Čekam Božji blagoslov jer sve je njegova volja.
Izaberi ono za čim te srce vuče. I jedno i drugo je put spasenja. Niti su se svi spasli u manastiru, niti su svi poginuli u braku. Izaberi ono što smatraš da možeš da nosiš. Gospod daje onoliki krst koliki ko može da nosi i u monaštvu i u braku.
Ja sam po prirodi tih i povučen. Volim prirodu, volim decu, uvek volim da pomažem svima. Neizmjerno volim prvo pravoslavlje, a zatim Srbiju. To sam ja.
Brate Mihajlo, čini mi se da si ti kao na jednoj klackalici. Sad bi jedno, sad bi drugo. Neodlučan si. Misli ti se vrznoj po glavi. Sad bi u manastir, sad bi u svet. Dobro bi bilo da se odlučiš dok si mlad i zdrav, kojim ćeš putem krenuti. Iskušenje ima svuda, u svetu i u manastiru. To je spoljašnjost, ali srce kazuje sve ono što se osjeća unutra. Imaš sklonost ka tihovanju, usamljenosti i molitvenošću, a ta sklonost je bliže monaštvu.
Ne pijem, ne pušim, ne pijem kafu. Uvek kažem neka bude volja Božja. Znam da nisam kao ova današnja omladina. Verujem u Boga i tolika je velika ljubav moja prema Božjem carstvu da vam to ne mogu rečima opisati.
Onda put ka Svetoj Gori i manastiru Hilandaru, stazama Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog.
Dosta sam čitao o Svetom Savi, obišao sam i Leševo i druge manastire Nemanjićeve. U društvu me i zovu monah, jer stalno pričam o Bogu.
Sada mi suze idu kad se setim Svete Gore i manastira Hilandara i mog boravka 13 godina u bašti Presvete Bogorodice.
Koji zadatak ima anđeo čuvar? Zašto nam ga Gospod daje?
Da nas čuva od svakog zla, ali čovjek mnogo putera žalosti svog anđela čuvara svojim gresima. Anđeo čuvar se tada udalji od čovjeka dok se ovaj ne pokaje za učinjene grehe.
Oče, kako se treba postaviti prema nepokajanim i arogantnim ljudima koji nam čine nepravdu i izazivaju gnev u nama ili želju za osvetom? Kako se boriti protiv takvog stanja duha?
Sveti oci i podvižnici blagočestija kažu samo smirenjem i trpljenjem.
Oče Gavrilo, svako dobro, blagoslovite. Danas je politika ušla i u crkvu. Govori se i o nekim promjenama. Narod je zbunjen i različito misli.
Bog blagoslovio, brate Petre. Dobro bi bilo da u ovo vrijeme buđenja i duhovnog preporoda u našem narodu budu one narodne pravoslavne hrišćanske zajednice, kako je bilo u vrijeme svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, i da se tu ne upliću političke stranke. Jer kad se politika umeša u crkvu, to je kao rak koji razara čovjekovo telo. Duhovni pastiri bi trebali biti dalje od politike, da ne bi njih zahvatila ta opaka bolest.
Nema, oče, ljubavi međusobne. Možda sam ja pesimista, ali ljubav je ohladnila.
Zagrejaće se i ljubav duhovna, ako se bude zagrejala molitva. Duša bez molitve kao drvo bez vlage, drvo koje se ne zaliva vodom.
Sada mi neko za ove moje reči rekao da ja sudim, a vi znate da ne sudim, nego brinem. Samo ništa i duhom danas mogu osjetiti ljubav.
Ali je njih malo. Danas se traže visoke diplome i doktorati, da bi se pokazala čovjekova vrednost u svim slojevima društva, pa i u crkvi. Ne cijeni se čovjek po darovima od Gospoda dobivenim, već po potpisanim diplomama. A danas se diplome mogu i kupovati. Danas su pune psihijatrije visokoobrazovanih pacijenata, ali zato su crkve i manastiri prazni. Ne traže smirenje kroz molitve, post, već uzimanjem sedativa. I od visokoumnosti suviše pameti može da se skrene, zato što se prepunio rezervoar i onda mozak počne da kipti kao motor auta. Pregrejava se i onda se dogodi havarija, auto propada. Tako i kod čovjeka. Mozak preopterećen visokoumnom pameću prestaje da funkcioniše, da pravilno rasuđuje, onda mu se svašta burla po glavi.
Šta vi oče mislite o preobražaju duhovnog i liturgijskog života u crkvi?
Nisam ni za ni protiv, ali bih se teško navikao na nešto drugačije od toga kako je do sad bilo u služenju svete liturgije. A ako bi bilo nekih promjena, u suštini svete liturgije se ništa ne menja. Prihvatit ću ono što bude sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio i potvrdio. Imamo visokoobrazovane teologe koji će o tome raspravljati i sabornu odluku doneti. Njihova odluka će smatram biti ispravna, ali bi bilo dobro i mudro da se sa više takta vernom narodu objašnjavaju promjene, da i oni sami budu dobri i krotki pastiri slovesnom stadu od crkve poverenom.
Pomaže Bog oče Gavrilo i da ste mi živi i zdravi. Željela bih da vam se zahvalim za vaše molitve ispred čudotvorne ikone Bogorodice Lepavinske, za moje zdravlje i zdravlje moje porodice. Također hoću da podelim radost sa vama i da vam kažem da sam bila dugogodišnji pušač, ali uz pomoć vaših molitava za zdravlje više ne pušim, na čemu vam mnogo hvala.
Hvala Gospodu i Presvetoj Bogorodici da ste skupili snagu da ostavite taj otrov koji ubija dušu i telo. Jedan ruski duhovnik je rekao da je onaj koji puši cigarete postepeni samoubica, jer kad se unosi taj nikotin u organizam, stradaju pluća i srce i na kraju odoše u nepovrat, pa da shvati da na vrijeme sprema drveni kaput za put sa kojeg povratka više nema. Telo predaje crvima za hranu, a duša odlazi na večne muke.
I muž bi hteo da ostavi taj porok. Ali je problem što sam ja vernik, a on nije.
Nije u pitanju da li je vernik ili nevernik. Po tome bi se nevernici trebali trovati i skratiti svoj život ili pasti na teret zdravstvu radi njihovog nesrećnog poroka i trovati druge oko sebe i zagađivati prirodu koju nam je Bog dao.
Oče, blagoslovite. Zamolila bih vas da mi objasnite šta znači imati strah Božji. Bojim se da ja nemam strah Božji. Boga doživljavam kao roditelja, a ne kao strašnog sudiju. Osjećam samo veliku težinu u duši onda kada ga svojim ponašanjem povredim, trudim se da grešku ispravim, ali strah od kazne ne osjećam i to me plaši.
Bolje reći da nemamo ljubav prema Bogu Otcu našem nebeskom, kad ne slušamo i ne ispunjavamo zakon njegov koji nam je dat da ga ispunjavamo. Često se govori samo o strahu Božijem, a ne o ljubavi Božije prema nama. Bog je ljubav. Bog je stvorio svijet iz ljubavi. Bolje je voleti oca i iz ljubavi ne grešiti, a ne zbog toga što ćemo dobiti kaznu. Ljubav je jača, jer je Bog ljubav. Kada se kaže kazna, pod tim podrazumijemo surovost, nešto strašno, kao i sama reč strah. Ja volim Boga zato što je moj Otac nebeski, koji me je stvorio iz ljubavi. I ja ću se potruditi da ne grešim, jer osjećam da me Otac voli. Ako nešto pogrešim, znam da će mi oprostiti jer sam kao dete pogrešio. Zatražit ću oproštaj i Otac će oprostiti svome sinu zato što je on ljubav. To je ljubav božanska, a ne zemaljska, interesna.
Kažu da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo nebesko. Znam da ne treba ni mislima kušati Boga svoga. Ali često brinem što je u mom životu tek pokoja nevolja. A kažu, značiš da je Bog sa tobom ako imaš nevolje u svetu.
Sestro Bojana, bolje da mi idemo malo po plićaku dok se ne naučimo da budemo iskusni plivači. Tek onda možemo da se uputimo na pučinu. I u plićaku postoji opasnost. Zaleti se po neki morski pas koji može da nas grabi. ali su napučeni opasniji morski zverovi i lakše možemo da stradamo. Ovo je rasuđenje na ovo o čemu smo diskutovali.
Razumela sam, oče. Oče, koje su vam se pouke staraca Svetogoraca naročito urezale u pamćenje, koje su vas možda pratile u vašem duhovnom uzrastanju?
Kao što pčela skuplja nektar leteći sa cveta na cvet, tako sam i ja skupljao i upijao duše korisne i spasonosne pouke staraca Svetogoraca. Kada su me gospodi carica nebeska udostojili da 13 godina živim na Svetoj gori, za uzdarje njima skupljao sam taj duhovni nektar i umnožavao ga koliko sam znao i umeo. Ja i sada živim sa blagodaću Svete gore Atonske. Ja i sada osjećam duhovni miris Atonski. To se nikada ne zaboravlja i sa tim se umire.
Oče, šta vas je najviše obradovalo, a kada ste bili najtužniji?
Najveću radost sam doživeo kada sam bio najtužniji. Pitaćete se kako je to moguće? Pa moguće. Kada sam bio najtužniji, mene je sam Gospod posjetio i utešio. Dao mi je Gospod smirenje i trpljenje, jer bez iskušenja nema spasenja. To je najveći dar Boži. I tako kada mi je bilo najteže, pored molitava bih čitao knjigu Iliotropion od svetog Jovana Maksimovića, episkopa Tombolskog. Tu sam shvatio da nikada i nigde ne činimo svoju volju, nego da se samo rukovodimo po volji Božjoj, da sva iskušenja koja nailaze na nas primamo kao nagradu, jer nam je Gospod šalje i da ta iskušenja primamo sa iskrenom blagodarnošću. Shvatio sam također da nikako ne smemo da ropćemo zbog datih nam i najtežih iskušenja, jer su nam i data zbog našeg spasenja. Iliotropion je jako poučna knjiga, ali kod nas je, čini mi se, nema u prevodu. Iliotropion u prevodu znači suncokret. Ima tu bitne simbolike, jer kao što se suncokret okreće prema suncu, tako i čovek treba da prati Božju volju. Pa sve nam je na korist i spasenja, ali je značajno samo u kakvom stanju podnosimo sva ta iskušenja. Ako ne ropćemo, a trpimo, kako reče jedan sveštenik, pravi smo ispovednici Hristove vere. Mnogo je značajno kako je ko učvrstio temelje trpljenja, jer kakav je temelj kuće i od kakvog je materijala sagrađen, tako i kuća čvrsto stoji. Tako isto biva i sa nama. Koliko smo učvršćeni na temeljima Svetog pisma i učenjima svetih otaca, toliko ćemo biti pripravni da podnesemo nevolje koje će nas nalaziti u ovom zemaljskom životu.
Pomaže Bog, oče. Ja se bojim svete tajne ispovesti. U stvari, ne da se bojim, nego se stidim. Stidim se sebe zbog načinjenih greha. Mislim da nema grešnijeg čoveka od mene.
Ma, nema čega da se stidiš. Kako se čovek ne stidi greha kad ga čini, a Bog sve to vidi? Za načinjen greh bude od Gospoda opominjan, ako ne na ovom prolaznom svetu, a onda na onom večnom po zasluzi, ako ga smrt zatekne nepokajanog i neispoveđenog pred sveštenikom, koji je samo svedok kad se čovek ispoveda. Jer Gospod je tu, nevidljiv, za vreme ispovesti, a anđeo hranitelj je prisutan i onaj nepomjanik koji podstiče čoveka da čini greh, da ga pridobije za sebe i prevede vrhovnom gospodaru i da ga pošalje na večne muke u paklu, na adske muke koje su večne i neprolazne.
Ne znam kako da se ispovedim. Da li se spominje svaki greh u detalje ili samo vrsta greha?
Da, svaki načinjen greh se kazuje, ali ne i detalji, ni kako je bilo dok je grešio. Jer na ispovesti poneko i to kazuje, i to oni koji ne znaju šta je to ispovest ili se prvi put ispovedaju. Za svaku zalutalu ovcu koja se vraća stadu, pastironačelni Gospod se raduje i prašta zalutalom sinu koji se pokaje i na pravi put stane.
Imam jedno konkretno pitanje. Mama i ja postimo, ali mama to radi na obredan način, puši, ne ispoveda se i zanemaruje duhovnu stranu. Kad sam iskrenula pažnju na to da ne sme tako pristupiti svetom pričešću, rekla mi je da onda neće ni da se pričesti, zato ne znam kako da postupim. Ne bih voljela da nekog oteram od posta, pa ma kakav bio.
Pitanje je jasno kao dan. Neka vaša majka bude onakva kako joj savest nalaže i kako može. Bar je u toru među drugim ovcama gde je sigurnije, nego da se nalazi van stada gde može da nađe vuk, da je odnese u šumu i onda je neće biti sa ostalim ovcama. Svoje nedostatke uvideće kad bude duhovno dorasla svojoj ćerki, koja će svojim primjerom pokazati kako se živi crkveno i liturgički.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i svako dobro od Gospoda.
Bog blagoslovio vas i vašu majku. Hvala vam na ovom kratkom duhovnom razgovoru.
Pročitao sam da se zavist može pokazati kad neko osjeća tugu zbog tuđeg uspeha. Nisam to ni znao pre, a onda sam to primetio u sebi i kao da se zavist povećala, sramota.
Da, zavist je opaka duševna bolest koja nagriza dušu i telo čoveka, koja remeti duševni mir, a zbog postignutog uspeha drugog koji se trudio da bude na korist sebi i drugima. Moli se Gospodu da odstraniš tu bolest, da se ne ugnezi u tom srcu. Ako se bude nastanila i još više proširila, bit će je teže izlečiti. To je kao gangrena koja zahvata ceo ljudski organizam ako se na vreme ne počne lečiti. Svaka bolest se lakše leči kad se tek pojavi i ako bolesnik nađe dobrog lekara. Uspješno lečenje bit će ako bolesnik sluša svog lekara i ako je disciplinovan. Isto je tako i u duhovnom životu. Ako je neko našao sebi duhovnika i predao se njemu na duhovno rukovodstvo i poslušno ispunjava njegove savete, neće lutati u grehovnoj tami, gde ga mogu ptice grabljivice uhvatiti svojim kandžama i odneti u tamu najdublju.
Pomaže Bog oče Gavrilo, blagoslovite. Uspela sam sinoć da se oduprem duvanu, alkoholu. Kad mi dođe kakva misao, ja se setim vaših reči i onda nekako potreba za porokom nestane. A fitnesa je bilo, igre, jer vi ste rekli da to nije toliko strašno. Eto, imam potrebu da podnesem duhovni raport.
Bog blagoslovio sestro Jovana, znači dobro si prošla.
Ja se nadam u granicama dozvoljenog.
Kao vernica moraš drugima da budeš primjer i ugled u svemu.
A trudim se koliko mogu. Ne verujem da sam baš neki primjer, ali eto. Mojim drugaricama i drugovima sam objasnila da post nije bauk, ali i dalje me gledaju nekako začuđeno jer ne razumeju baš sasvim što se ja to mučim.
A i reći će, kako ova tako pobožna, a vidi kako se trese u žikinom kolu.
Ja sam po prirodi vesela oče i nikako ne mogu da sedim i ćutim.
A kada bi se ućutala, svi bi se oko tebe uskomešali. Nešto je bolesna, nešto joj fali. Do juče bila vesela, a sada se nešto ućutala. A kako je naš narod pobožan, odmah bi išla dobronamerna preporuka za psihijatriju i svi bi onda tvoju smirenost tumačili na razne načine, pogađali da li ovo ili ono. A neizbežno bi bilo i to, da ju je verovatno ostavio momak i zato je tužna.
Da, da, ali takva teza bi propala u mom slučaju, jer je moj momak pored mene. Nego zanima me oče, kako to da se neko rodi dobar i sa svim vrlinama, a neko obrnuto, eto, kao ja. Trudi se, ali nikad neće biti takav, ni toliko strpljiv, ni trpeljiv, ni smiren.
Mnogo pitanja odjedno. A tvoj momak treba da je sreća, da te ima takvu veselu i pobožnu. Takvu devojku treba tražiti, ali on treba da bude pobožan i dobar i da mu onda ceo život bude u raspoloženju i miru. I da se tako, ako dočekate starost, sećate lepe mladosti.
Oče, meni mnogo znače ovi razgovori sa vama, ali ja se plašim da vam oduzimam vaše dragoceno vreme.
Fond reči iz ženskog rečnika nikad ne manjka niti se iscrpe, a neke sestre imaju dobar rečnik i koriste ga da sastave rečenice pa i cele tekstove koji se mogu koristiti. Svako ima svoj talenat od Gospoda, dat, i treba ga umnožiti za dobro, kako za sebe, tako i za druge, na duhovnu korist i spasenje duše.
Pomaže Bog oče. Moj prijatelj mi je rekao da se za Božić ne poklanje u pokloni, da je to katolički običaj, a ne pravoslavni.
Kako biste se vi osjećali da vam neko tako dođe u goste? Danas ima na razne načine bolesnih ljudi, pa izmišljaju i to nije potrebno. Ovo se valja, a ovo se ne valja. Neki su izmislili da se iz crkve izlazi na traške. Kako bi to izgledalo?
Hvala vam oče. Pomaže Bog oče, blagoslovite. Imam 32 godine i iako sam veliki borac, po prvi put u životu osjećam da nemam snage da idem dalje. Bojim se. Šta god da počnem da radim, ne ide. Kud god krenem, ne stignem. Iako se toliko trudim. Pokušavam oca da spasim od alkoholizma, ali on tone sve dublje. Stalno me proganja osjećaj krivice što ne mogu da mu pomognem, niti bratu i sestri. A misleći na njih, zaboravila sam na samu sebe. Fakultet sam završila kao jedan od najboljih studenata, uprkos nedaćama. Išla sam na predavanje vrlo često pešice i po nekoliko sati. Počela sam i da radim, ali moj život kao da je stao. Kako da nađem izlaz?
Bog pomogao, Bog blagoslovio. Pročitao sam ovo što si napisala. Teško je to sve nositi, ali Gospod nikada ne daje veći teret nego što imamo snage da ga ponesemo. Niti onoliko breme koje mi na svojim plećima ne možemo da nosimo. Međutim, mi treba da budemo istrajni i da strpljivo nosimo krst koji nam je dat. Oni koji su u svojim duhovnim slabostima nemoćni, treba da se naoružaju trpljenjem i da taj teret nose i da se trude da svojim primjerom pokažu da mogu da se vrate sa pogrešnog puta na koji su skrenuli u svom neznanju. Ne treba očajavati, jer uvek ima nade za spasenje, nade da se prevaziđu iskušenja u koja zapadnemo. A ako uspemo u tome i pronađemo i svojim bližnjima put iz tame ka svetlosti, Gospod će nas nagraditi za trud oko spasenja brata svoga, jer smo priveli jednu zalutalu ovcu, ocu nebeskom. Moli se za svoje roditelje, braću i sestre.
Oče, posle vaših pouka, moja je duša spokojnija.
Bog blagoslovio. Spokojnu noć i miran i lep san ti želim.
Oče Gavrilo, pomaže Bog, blagoslovite. Potrebno mi je da razgovaram sa vama. Ranije sam greškom bio ušao u meditacije. Meditirao sam da zaustavim rat na prostorima bivše Jugoslavije. Posle sam shvatio da me đavo prevario i da mi je kroz to dušu otrovo i čak poslao demončiće da me muče.
Što ne prevari ti njega? Što ga ne otera od sebe? Kako bi otišao u puste i bezvodna mesta gde niko ne boravi i gde nikome ne bi škodilo? A kako si ti to pomislio da bi demonskim silama zaustavio rat u bivšoj Jugoslaviji? Gde si to naučio ili pak pročitao? Da li te neko savjetovao da sve to činiš? Što kaže ona narodna poslovica, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju? Kako i na koji način si ga prizvao? Pa vidiš da te sad ne ostavlja i ne odlazi od tebe.
Bio sam zaveden od nekih lažnih učitelja joge, meditacije i sličnih knjiga o hata jogi, rađa jogi, koncentraciji. Ta agonija traje od 1991. godine. U pomislima osjećam kad treba da se molim i osjećam kako mi neki đavo ne da da se molim.
Najjače oružje jeste molitva, zatim post, ispovest i često pričešćivanje. Ti moraš da budeš pod duhovnim rukovodstvom starijeg i iskusnijeg duhovnika i besprekorno moraš da budeš dobar i poslušan svom duhovniku, pa ćeš ubrzo vidjeti kako će ti demončići spakovati svoje stvarčice i pobeći daleko u pusta mesta.
Vidim kad ne idem u crkvu, osjećam se loše, a često me proganja i neka lenjost.
A, znači u tome je jedan od problema. Dakle, i tebe je zahvatio virus koji je većinom zavladao među mladima, a ni stariji nisu pošteđeni virusa zvanog lenjitis. Taj virus je vrlo prijemčiv kod onog ko nije vakcinisan na vreme. Eto vidi da i čitanje duhovnih pouka i duhovnog štiva već olakšava, ali najjača vakcina protiv tog opakog virusa je redovno, odnosno svakodnevno čitanje Svetog pisma. Inače, prvo dođe duh lenjosti, pa onda duh očajanja. Ali treba se naoružati svim duhovnim oružjem i od svega toga odbraniti, da se ne bi došlo do onoga što za dušu nije korisno i spasonosno.
Hvala vam, Oče, blagoslovite.
Bog blagoslovio i laku noć. Amin.